Să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetele 9 la 14. Am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel: Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecială din toate veniturile mele. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit neprihănit decât celălalt. Căci oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Amin. Vă rog să-ți dă. În meditațiile noastre, în Evanghelia după Luca, în secțiunea numită, pe care am numit-o Parabolele Împărăției, Pildele Împărăției, de la 13 cu 1 până la 19 cu 28, suntem acum aici în capitolul 18, în ultima parte din această secțiune, Parabolele Împărăției, și am văzut că aici Domnul Iisus Hristos încheie această parte și această învățătură despre Împărăția lui Dumnezeu cu lucrurile importante. Lucrurile importante ale Împărăției lui Dumnezeu. Știți că atunci când Domnul le vorbește fariseilor despre religia lor și așa, voi fariseilor dați zecială din mărar, din izmă și așa mai departe, și ați lăsat nefăcute cele mai importante lucruri din lege. Pe acestea trebuia să le faceți și pe celelalte să nu le lăsați nefăcute. Există o prioritate. Există în lege niște lucruri importante, există cele mai importante lucruri din lege. Și acestea trebuie să primească cea mai mare prioritate din partea noastră. Deci există o prioritate și în legea lui Dumnezeu. Și în Împărăția lui Dumnezeu există niște priorități. Există niște importanțe, niște lucruri care sunt importante, cele mai importante. Și acum Domnul prezintă cele mai importante lucruri din lege, cele mai importante lucruri ale Împărăției. Am văzut în capitolul 17 importanța iertării, importanța închinării și importanța Împărăției. Și de la 18 cu 1 le explică pe acestea cu alte subdiviziuni care le completează și le explică pe acestea lucruri importante, domenii importante. Le-am amintit și săptămâna trecută, le amintesc și acum în fugă, importanța rugăciunii de la 1 la 8, la care am meditat, 18 de la 1 la 8, la care am meditat săptămâna trecută, și a stăruinței în rugăciune. 2, importanța îndreptățirii, la care vom medita cu ajutorul Domnului astăzi, versetele 9 la 14. 3, importanța candorii sau a sincerității sau a simplității, când vom vorbi despre copii și despre intrarea în Împărăția lui Dumnezeu, 8 de la 15 la 17. 4, importanța dărniciei, 18 de la 18 la 30. 5, importanța înțelegerii Scripturii, tot capitolul 18 de la 31 la 34. 6, importanța vederii spirituale, 18 de la 35 la 43. Și în capitolul 19, primele 28 de versete, că după aceea intrăm în altă secțiune, intrarea în Ierusalim, săptămâna patimilor, moartea, învierea, arătările Domnului Iisus Hristos. Deci în 19, importanța căutării, de la 1 la 10, și importanța administrării sau slujirii, de la 11 la 28. Nu întâmplător sunt puse în ordine aceasta aceste lucruri importante, aceste domenii importante. Vedeți că ultimul este importanța administrării sau importanța slujirii. Toate aceste lucruri importante, toate aceste domenii au un scop. Domnul nu ne cheamă să fim preocupați de aceste lucruri, domenii importante ale Împărăției lui Dumnezeu, așa, doar pentru că așa trebuie, sau pentru ca să știm mai multe lucruri despre Împărăția lui Dumnezeu, ci tot ceea ce ne cere Dumnezeu are un scop. Toată lucrarea lui Dumnezeu are un scop. Tot ceea ce se întâmplă în Împărăția lui Dumnezeu este cu scop. Și asta diferențiază net Împărăția lui Dumnezeu, Împărăția Luminii, de Împărăția Întunericului. Întunericul nu are scop. Lumina are scop în sine. Cine vine la lumină, vine să îi se vedească faptele, are un scop. Deci în întuneric nu se cunoaște nimic, nu se știe cine umblă în întuneric, umblă cu ochii închiși, întunericul i-a orbit ochii, nu știe ce face, nu știe încotro merge. E haos în întuneric. În lumină există scop. Și vă spuneam că cei mai mulți oameni eșuează nu din lipsă de talent, ci din lipsă de scop. Și lumea aceasta pierde din lipsă de scop. Oamenii nu au un scop pentru care să trăiască. Însă în împărăția lui Dumnezeu, Dumnezeu ne oferă scop pentru care să trăim și ne oferă scop pentru care să murim. Spune apostolul Pavel, dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Avem stăpân, suntem proprietatea cuiva, suntem în siguranță, avem speranță, avem scop și pentru viața de acum și pentru viața viitoare. Despre Evlavie spune apostolul Pavel că are atât făgăduința sau promisiunea vieții de acum, cât și promisiunea vieții viitoare. Întristarea lumii ce aduce? Moartea. Moartea nu e un scop în sine. Cine și-a făcut un scop din viață ca să moară? Nimeni nu-și face scopul acesta. Deci toate aceste domenii importante au un scop și scopul este slujirea. Deci se încheie cu importanța slujirii. Scopul este slujirea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a chemat să zidim împreună trupul lui Hristos, biserica lui Hristos, împărăția lui Dumnezeu. De ce stați aici în piață toată ziua fără de lucru? Du-te în via mea și lucrează. Duceți-vă și voi în via mea și lucrați și vă voi da ce vă va fi cu dreptul. Domnul l-a așezat, Dumnezeu l-a așezat pe primul om în grădina Edenului ca să lucreze și să o păzească. I-a dat scop pentru care să trăiască, un scop al existenței. Și sigur, scopul final al existenței nu era doar slujirea, ci era și proslăvirea lui Dumnezeu. Că prin slujirea aceasta Dumnezeu trebuia să fie proslăvit. Și spune apostolul Pavel, fie că mâncăm, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Și în orice lucru, spune apostolul Petru, să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Deci astăzi să medităm la pasajul acesta, la care am mai făcut referință de multe ori când vorbeam despre închinare, despre rugăciune, importanța îndreptățirii. Este importantă îndreptățirea. Fiecare din noi știm că este importantă. De câte ori n-am încercat noi să ne îndreptățim pe noi înșine? Adică să ne dăm dreptate nouă. Dacă cineva vine și te acuză de ceva, ca și cum ai fi greșit, imediat, prima reacție este să te aperi, adică să te îndreptățești, să-ți exprimi dreptatea ta și să dovedești, să demonstrezi că celălalt nu are dreptate. În fiecare om există asta. Fiecare om vrea să se îndreptățească. Fiecare om cu greu acceptă că nu are dreptate. Pentru că a accepta că nu ai dreptate, asta înseamnă să te smerești și după aceea înseamnă să și mărturisești, asta înseamnă să ajungi la o întristare a inimii când descoperi că nu ai dreptate, că ești în nedreptate, că ești în nelegiuire, că ești în păcat și duce la o întristare a inimii și duce la pocăință. Însă a văzut că pocăința este lucrul uitat în biserica de astăzi și păcatul la fel. Cu greu, dacă se mai aude pe undeva, din când în când, predicându-se împotriva păcatului și chemând oamenii la pocăință. Și gândiți-vă că începutul împărăției lui Dumnezeu a fost marcat chiar de acest mesaj și chiar de aceste cuvinte. Înainte de a spune oamenilor altceva, nu li s-a spus nimic altceva înainte. Primul cuvânt care li s-a spus a fost pocăiți-vă. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Nu li s-au adus tratate apologetice și predici să fie convinși de păcat, să li se arate o listă întreagă de păcate pe care le făceau, ci dimpotrivă li s-a spus direct soluția. Există o singură ieșire din starea aceasta, există o singură speranță. Dacă vreți să intrați în împărăția lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu este aproape, s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Cine vrea să intre în împărăția lui Dumnezeu trebuie neapărat să se pocăiască. Pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu intră nimic întinat. Și dacă, pentru că nimic întinat nu intră în împărăția lui Dumnezeu, dacă cineva vrea să intre, trebuie să fie curățit. Și nimeni nu poate să fie curățit dacă nu recunoaște că e murdar. Nimeni nu se duce să se spele dacă nu constată că e murdar. Dacă vine cineva și spune, uite-te ce-i pe tine, du-te și te spală. Și tu nu crezi. Nu, nu cred. Du-te și te spală tu. Că tu ești murdar. Cum îndrăznești să vii să-mi spui mie că sunt murdar? Cei mai mulți nu gândesc așa ceva, oamenii. Și te uiți repede, scoți o oglindă sau dacă nu poți să vezi și te uiți și cauți să te curățești și să fii curat. În împărăția lui Dumnezeu, cu atât mai mult, nimic întinat nu intră în împărăția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Deci, în concluzie, nimeni nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Decât dacă Dumnezeu face ceva cu persoana respectivă, că cine își poate curăța inima? ne ducem la un mare chirurg să ne scoată inima afară, să ne o spele bine, să ne bage înapoi și gata, am intrat în Împărăția lui Dumnezeu. Dacă ar fi posibil așa ceva, vorbim așa în absurd, dacă ar fi posibil așa ceva, cum ne-a băgat-o înapoi? Iar e murdară, că ne-o murdărește cu mâinile lui și cu mănușile și cu tot. Deci tot nu poate face o inimă pură, nici măcar fiziologic. Și cum ar începe să bată iarăși ar fi păcătoasă? Pentru că, sau cum să scurețe mintea cineva? Să scoată creierul, să ți-l perie bine, să ți-l curețe, să sufle la presiune? Nu se poate așa ceva. Nimeni nu poate să facă așa ceva. Toți au păcătuit. Cine poate scoate păcatul din noi? Cine poate scoate păcatul din firea aceasta pământească, din carne? Pentru că în carne este păcatul, în aceste simțuri aici lucrează păcatul. Când spune și David că m-am zămisit în păcat, mama mea, m-am născut într-o fire păcătoasă. Și apostolul Pavel, luptându-se cu firea aceasta, spune: nenorocitul de mine, vreau să fac binele și răul este lipit de mine, nu vreau să fac răul. Și iată că ceea ce nu vreau să fac, iată ceea ce fac. Ceea ce vreau să fac, binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac. Răul pe care nu vreau să-l fac, iată ceea ce fac. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Adică de această, unde scrie trup, în traducere românească, peste tot este sarchis, adică carne. Cine mă va izbăvi de această carne de moarte? Carne aduce moarte totdeauna. Știți că în pustie Dumnezeu le-a dat mană, Dumnezeu nu le-a dat carne. Și, dar ei au cârtit și au dus aminte de pești din Egipt, de oarele cu carne, nu sarmale, cu carne, nu cred că aveau sarmale, oarele cu carne din Egipt. Și au vrut, cine ne va da carne? Ne-a dat Dumnezeu mană aici în pustie, dar cine ne va da carne? Și Dumnezeu a auzit strigătele lor și Dumnezeu s-a mâniat și ne-a dat carne. Nu o zi, nu două, ci o lună întreagă. Parcă 30 de zile Dumnezeu le-a dat carne și când Dumnezeu le-a dat carne, erau cu carnea în dinți. Și au luat și au adunat și fiecare a adunat din greu și le-a înșirat în jurul cortului să le usuce, să facă provizii pentru iarnă sau ce știu, pentru ce să facă, să aibă. Nu știau că Dumnezeu le va mai da și mâine. Au adunat acolo să aibă din greu. Și a izbucnit mânia lui Dumnezeu și focul lui Dumnezeu a izbucnit printre ei. Cine ne va da carne? Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și spune, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Și mai scrie încă ceva extrem de important, care nu se citează aceste cuvinte. Astfel, dar cu firea pământească sau cu trupul eu slujesc legii păcatului, dar cu mintea slujesc, cu Duhul slujesc legii lui Dumnezeu. Afirmația aceasta este fundamentală. Foarte greu de înțeles, pentru că mulți nu o citează pentru că nu o înțeleg. Cum adică? Cum să spui? Ce Pavel zice cu trupul, cu carnea, eu slujesc legii păcatului. Păi cum slujești legii păcatului? Păi n-ai fost mântuit? Noi mulțumim lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Nimeni nu trebuie să uite niciodată. Carnea aceasta în care noi trăim și în care am fost înainte de a ne întoarce la Dumnezeu și în care suntem după ce ne-am întors la Dumnezeu, e tot carne păcătoasă. Omul nu este decât carne păcătoasă, a spus Dumnezeu în vremea lui Noe. Și carnea aceasta nu poate sluji lui Dumnezeu. Spune apostolul Pavel, carnea și sângele nu pot să moștenească împărăția lui Dumnezeu, de aceea trebuie nimicită. Oricât de mult am ține noi la trupul acesta de carne, el trebuie să fie nimicit. Că el nu poate, împărăția lui Dumnezeu nu-i mâncare și băutură, carnea și sângele nu pot intra în împărăția lui Dumnezeu. Păcatul a intrat în trupul acesta, prin primul om, și a intrat în toți oamenii. Și este acolo, principiul păcatului aici, în carnea noastră. Gândiți-vă când sunteți ispitiți să păcătuiți. Deci de aici vin, din simțurile noastre, din poftele noastre, care se războiesc în mintea noastră. De acolo pornește păcatul. Și unde poți să fugi de ele? Cine poate fugi de ele? Din gânduri, imaginații, priviri, ce se întâmplă, tot felul de transformări chimice în organism, nimeni nu poate să le controleze acestea. Deci nimeni nu trebuie să uite, cu carnea, orice om slujește legii păcatului. Un singur om n-a slujit legii păcatului în carnea aceasta. Însă a fost cel care n-a fost născut în păcat, a fost conceput imaculat în Fecioara Maria, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu însuși întrupat. În rest, toți oamenii au fost zămisiți în păcat, în nelegiuire, s-au născut în această fire păcătoasă, trăiesc în această fire păcătoasă, păcatul este în ei, păcatul acționează în această carne, în acest trup de carne. Cine mă va izbăvi de acest trup de carne? Cu firea pământească, cu trupul, cu carnea slujește legii păcatului. Întotdeauna carnea slujește legii păcatului. În 2 Corinteni, capitolul 7, cu 1. Pentru că avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățim de orice întinare a cărnii și a Duhului. Duhul a pus Dumnezeu în noi, în carnea asta, a pus Dumnezeu să locuiască Duhul Sfânt, să facă un templu din carnea aceasta. Întâi se întinează carnea și apoi se întinează Duhul, că prin simțurile noastre păcătuim și suntem momiți și suntem atrași în toate felurile. Și atunci care ar fi eliberarea? Dacă cineva se încrede că el are control asupra cărnii, se înșală, complet se înșală. Și spune și Apostolul Pavel în Coloseni, capitolul 2, de tot felul de porunci, nu atinge, nu gusta, nu lua cu tare lucru, au o înfățișare de evlavie printr-o asprime și o închinare voită față de trup sau față de carne. Dar nu sunt de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Deci nu lua, nu atinge, asprime față de trup. Te duci într-o mănăstire, că se supun la tot felul de înfrânări. Asprime față de trup. Atât de tare încât atunci când îi prinde pofta, câte un la muntele Atos acolo se biciuiesc. Au câte un bici cu ei, călugării, și dau cu biciul. El se biciuiește singur și se ceartă cu pofta, care se răzvrătește în el. Singur acolo, în chilie. Acolo, păcatul e acolo, e în carnea asta, nu poate să scape de ea nicăieri. Deși s-o izolat, să nu mai vadă pe nimeni, femei n-au voie să intre la muntele Atos. Și au gândit că o să facem un paradis aici pe pământ și o să scăpăm undeva de păcatul ăsta și de ispitele acestea. Nu-i niciun loc unde poți să scapi. Și pe un vârf de munte și într-o vale întunecată și peste tot îl duci cu tine. E în tine implantat acolo în simțuri. Și se luptau și se băteau cu biciu și auzea cine trecător cum se certa cu pofta. Cu duhurile rele care lucrau în această carne. Spunea un om al lui Dumnezeu, trupul sau carnea celui mai mare sfânt nu-i mai demn de încredere decât al celui mai mare păcătos. Cu carnea, cu firea pământească, eu slujesc legii păcatului, dar cu Duhul slujesc legii lui Dumnezeu. Dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, ale cărnii veți trăi. Deci există o singură posibilitate. Numai Duhul lui Dumnezeu are putere asupra cărnii. Numai Duhul lui Dumnezeu poate face să moară faptele trupului. Și ultimul aspect al roadei Duhului Sfânt este înfrânarea poftelor. Cine și le poate înfrâna? Deci numai cineva mai puternic, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, Domnul nostru. Deci cu Duhul slujesc legii lui Dumnezeu, închinarea este în Duh și în adevăr, rugăciunea, faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Ce se face la nivelul firii pământești nu are niciun fel de sors de izbândă niciodată, decât ceea ce se face prin Duhul. Și când Duhul lui Dumnezeu acționează, atunci Duhul lui Dumnezeu dă și izbândă. Când Duhul lui Dumnezeu te convinge, mă întreba unul din tineri zilele trecute, ce ai de făcut? Ceva legat de divertisment. Cum divertisment au cuprins bisericile din lumea întreagă, bisericile evanghelice, pe resursecreștine.ro găsiți acolo editorialul lui Tozer, un articol al lui Tozer, divertismentul, erezia evanghelică. Și vă recomand să citiți acest articol, divertismentul, erezia evanghelică. În urmă cu vreo 30 de ani a fost scris acest articol de Tozer și el de atunci a observat acest mare pericol care a cuprins lumea evanghelică, pericolul divertismentului. Oamenii se adună ca la un fel de întâlnire de divertisment. Au pierdut sentimentul fricii de Dumnezeu în întregime, în închinare. Nu mai există niciun fel de frică de Dumnezeu. Ori închinarea plăcută lui Dumnezeu este cu frică și cu cutremur, nu este alta. Deci orice fel de altă închinare, când nu te cuprinde frica, cutremurul, cutremurați-vă și nu păcătuiți, spune Dumnezeu. Dacă nu ești cuprins de frică, dacă nu ești cuprins de fior, dacă nu ești cuprins de tremur, nu e o închinare după voia lui Dumnezeu. Dacă ți se pare că ești oricum, că ori ești aici, ori ești pe un teren de fotbal, ori ești, ce știu eu, la un cinematograf, la film și tot atâta ții și tot așa de bine te distrezi aici ca și acolo, ești cu totul în erezie și în eroare. Erezia evanghelică, erezia secolului 20, acum e 21, că Tozer nu mai trăiește. Îndreptățirea este importantă. Fiecare om vrea să îndreptățească, fiecare om vrea să fie îndreptățit. Dacă cumva nu te poți îndreptăți singur, într-o dispută, într-o acuzație care ți se aduce, tare te bucur dacă te îndreptățește altcineva. Dacă vine cineva și te apără cu argumente și până la urmă tu ai dreptate în final. Deci altul a venit în ajutor și te-a îndreptățit firea pământească, firea noastră umană, tare mult se bucură atunci când este îndreptățită. Că noi totdeauna vrem să avem dreptate. A scris un scriitor din Gulagul Rusesc o piesă de teatru, o dramatizare, și acolo șeful unei ferme era un porc și se numea Napoleon. Sigur că totul era fabulă, arăta spre ceva. Și ceva se repetă pe parcursul dramei, pe parcursul piesei, o afirmație pe care tot felul de animale o repetă. Tovarășul Napoleon nu greșește niciodată. El întotdeauna are dreptate. Și așa era. nu știți, până în 89, tovarășul nu greșește niciodată. Tovarășul este cel mai înțelept fiu al poporului. Tovarășul știe să dea indicații foarte prețioase în orice domeniu. Și asta l-a ridicat foarte sus pe tovarășul. Dar împreună cu tovarășul s-au ridicat și tovarășii. Foarte sus, la fiecare la nivelul lui, fiecare tovarăș la nivelul lui, avea pretenția că el nu greșește niciodată. El trebuia să fie îndreptățit, el trebuia să fie ascultat. Asta este slăbiciunea umană și starea de păcat a omenirii. Primul lucru important aici, am mai spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși, că sunt neprihăniți. O încredere în sine. Îndreptățirea, auto-îndreptățirea vine de la încrederea în sine. Avem încredere în noi înșine, avem o părere bună despre noi, avem o părere prea bună despre noi, mult prea bună despre noi. Și nu ni se schimbă părerea asta bună despre noi decât într-o singură situație, atunci când Duhul lui Dumnezeu vine și ne convinge de păcat. Domnul a spus, când va veni Duhul, Duhul adevărului, El va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul, dreptatea și judecata. Atunci descoperi că n-ai dreptate. Când Duhul lui Dumnezeu vine, te dovedește vinovat în ce privește păcatul, că te-ai născut în păcat, că trăiești în păcat, că comiți păcate în continuare, în ce privește dreptatea, că nu ai niciun fel de dreptate și că nimeni nu te poate îndreptăți și în ce privește judecata. Că rezultatul acestor două este judecata și, și vei fi judecat și vei fi condamnat și nu va fi chip de scăpare. Asta este lucrarea Duhului Sfânt. Deci toți oamenii au păreri bune despre ei, prea bune despre ei, mult prea bune despre ei. Și Apostolul Pavel spune, după ce a fost luminat de Duhul lui Dumnezeu, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate, moderate, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Potrivit cu măsura de credință, simțiri cumpătate despre sine. Și avea Apostolul Pavel simțiri cumpătate despre sine? Citiți epistolele lui Pavel, să vedeți unde se laudă Pavel, cu ce se laudă Pavel, când odată forțat de unii care puneau la îndoială apostolia și chemarea lui, spune ce pot să pună în față acești oameni și nu pot să aduc și eu. Ce argumente pot să aducă, ce realizări și eu după? Sunt ei iudei și eu sunt. Sunt ei, știu eu, Israel și eu sunt din seminția lui Beniamin, tăiat împrejur a 8-a zi, dintr-o seminție cu vază în Israel, iudeu, după partida cea mai îngustă a fariseilor și așa mai departe. Și în timp ce vorbește și arată că nimeni, chiar din punct de vedere al legii și al moștenirii și al educației, nu poate să pună ceva ce el n-ar putea să pună lângă și mai mult decât pot să pună ei, el spune Pavel, vorbesc în nebunie, vorbesc ca unul ieșit din minți, voi m-ați silit să vorbesc despre asta. Dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, din punctul vostru de vedere, le-am socotit ca un gunoi, ca ceva care se aruncă în hazna și se arde față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru El le-am lepădat pe toate și am renunțat la toate acestea. Și când vorbește despre sine, cine sunt eu acum și ce merit am eu înaintea lui Dumnezeu și cum mă îndreptățesc eu cu toate acestea după ce privește neprihănirea dată de lege fără prihană, zice Pavel, adevărat și cu totul vrednic de primit este cuvântul care zice Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Vedeți ce părere înaltă despre sine? Iisus a venit să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. A spus și pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei și înșiși că sunt neprihăniți. Deci un om ajunge să constate că e păcătos și nu orice fel de păcătos, este primul dintre păcătoși. Un om care părea foarte drept, foarte religios, foarte educat, foarte învățat. Altul, un anonim, sau unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți, încrederea în sine. Doi, îngânfarea. Se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Pentru că încrederea în sine, o părere prea bună despre sine, nu rămâne așa impersonală, fără ca să afecteze pe cei din jurul nostru. Unul care are o părere înaltă despre sine, inevitabil va disprețui pe ceilalți. Pentru că el e preocupat de sine, e foarte mult preocupat de sine și când e preocupat de sine, el se compară cu ceilalți, se vede mai bun decât ceilalți, așteaptă ca ceilalți să îi dea respect, pentru că el este o persoană cu totul deosebită. Se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți sau drepți și disprețiau pe ceilalți. Încrederea în sine inevitabil duce la îngânfare și îngânfarea duce la pieire în final. 3. Închinarea. Versetul 10. Doi oameni s-au suit la templu să se roage, unul era fariseu și altul vameș. În pilda aceasta, parabola aceasta începe un pic diferit pentru că ne spune de la început la cine se referă. Pilda aceasta a spus-o pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți. Deci are o direcție precisă, o anumită categorie de oameni. Nu toți sunt așa, unii. Unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și disprețuiau pe ceilalți și o să descoperim că acești oameni erau niște oameni foarte religioși. Și oamenii foarte religioși sunt într-o poziție foarte periculoasă. În special, oamenii religioși au o părere despre ei și se încred în ei înșiși că sunt neprihăniți sau drepți. Este un mare, marele păcat al societății românești. Oameni foarte religioși. Oamenii se socotesc foarte religioși. Era și în Atena, era aceeași situație. Bărbați atenieni, în toate privințele vă găsesc foarte religioși. Însă cetatea asta cum era? Cum a văzut-o Pavel în realitate? Cetatea asta plină de idoli. Deci un popor foarte religios, însă cetatea era plină de idoli. Poporul român este un popor foarte religios, dar cetatea este plină de idoli. Țara este plină de idoli. Și apostolului Pavel i s-a întărâtat duhul în sine când a văzut această cetate plină de idoli. Religiozitatea nu te ajută la nimic. Iată că cetatea s-a umplut de idoli. Nici religiozitatea acestui popor nu l-ajută la nimic, pentru că țara este plină de idoli. Există o laudă, așa, dincolo de la paroxism dusă cu religia. Ne lăudăm cu religia noastră strămoșească, ne lăudăm că noi suntem biserica ortodoxă de la începuturi, de la Domnul Iisus Hristos, că asta e biserica adevărată, noi suntem biserica adevărată, ne lăudăm cu sfinții noștri, ne lăudăm cu sărbătorile noastre, ne lăudăm cu forma noastră de închinare, cu ritualul nostru, cu obiceiurile noastre, cu toate acestea ne lăudăm și pe dinăuntru, în spatele acestei străluciri, este numai răpire, este numai păcat, este numai nelegire, totul este un mormânt văruit. Pentru că toți acești oameni care se laudă în felul acesta, începând de la vârfuri, toți care se laudă cu asta, dacă sunt confruntați cu starea de păcat a națiunii, că națiunea asta zace în păcat, că e cuprinsă de păcate de moarte, pentru care judecata lui Dumnezeu este condamnarea eternă. Unul dintre ei foarte influent, părintele Teofil de la mănăstirea Brâncoveanu, de la Sâmbăta de Jos, fratele Ghiță, Cotrâlea tot vorbea despre el, despre fratele Teofil, așa îi zicea. Că de câte ori ajungea, cum mergea pe munți și ajungea pe la Sâmbăta, îl căuta și pe fratele Teofil. Ați avea ocazia să-l ascultați pe la Radio Trinitas, pentru că destul de frecvent este pus ca o voce autoritară, ca o voce, cum să spunem, documentată, o voce care trebuie să fie ascultată în ortodoxie, ori de foarte multă vreme, dar și cunoaște bine Scripturile. Însă eu l-am ascultat pe viu pe acest om și i-au pus studenții de la teologie întrebări și ei au fost mai sinceri decât el, cei care au pus întrebările, pentru că ei se confruntau cu toate aceste păcate despre care vă spun și eu din carnea noastră. Și cum îi cede că, uite, și studenți din seminar, și ei sunt afectați, și ei sunt contaminați de păcatele lumii, și ei trăiesc ca și ceilalți, și ce se va întâmpla? Apoi Dumnezeu care e bun va avea îndurare de toți. Deci Dumnezeu care e bun va avea îndurare, nici nimic despre pocăință, nimic despre păcat. Dacă ne mărturisim păcatele, dacă le recunoaștem, dacă le abandonăm, El este credincios și drept să ne ierte păcatele. Nu a spus Domnul orbului din ar, du-te și să nu mai păcătuiești ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Nu te-a osândit nimeni, nici eu nu te-a osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Ce urmează deci? Să păcătuim mereu ca să înmulțească harul? Un fel de orbire spirituală că Dumnezeu e bun până la urmă și Dumnezeu va avea milă de toți. Se va vedea în ziua aceea. Cum se va vedea și cu atenienii și cu toți oamenii religioși, se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți și desprețiau pe ceilalți. Un anumit set de rânduieli, un anumit set poate de abstinențe, niște sărbători respectate, un obicei de a merge la adunare, la biserică, de a spune rugăciuni. Ia să vedem că și acești oameni aveau obiceiurile acestea. Deci a spus că urmează închinarea, versetul 10, doi oameni s-au suit la templu să se roage. Unul era fariseu și altul vameș. Amândoi s-au suit la templu. Amândoi s-au suit cu același scop. Cu o motivație foarte bună. Nu, ce motivație mai bună poate fi asta decât să te rogi? S-au suit la templu ca să se roage. Doi oameni. Și acum urmează distinția. Deci până acum nu știm nimic despre ei, că amândoi, parcă ne-am închipuit că se urcă împreună la templu acești oameni, doi oameni, Petru și Ioan se iau împreună la templu, la ceasul rugăciunii, era ceasul al noilea. Parcă așa i-am vedea și pe aceștia doi. Parcă ar fi Petru și Ioan, doi oameni care se cunosc foarte bine, care gândesc la fel și se duc să aibă părtășie cu Dumnezeu, să se închine lui Dumnezeu, să se roage. Dar acum urmează diferențierea. Unul era fariseu și altul era vameș. Și acum ne dăm seama că nu erau împreună. Nu puteau să fie împreună. Au mers cu totul separat. Deci probabil că fariseul foarte departe era de vameșul ăsta și nu îndrăznea, fariseul nu-i dădea voie vameșului să, oprească, să se apropie de el și vameșul nu îndrăznea să se apropie de el. Pentru că așa erau farisei, conducătorii religioși. Deci închinarea e comună pentru toți. Cei mai mulți oameni, toți oamenii sunt închinători. Nu există ființă umană care să nu fie închinătoare. Și cei care se încred în ei înșiși că sunt neprihăniți sunt închinători și ceilalți. Și ei sunt închinători. Sentimentul închinării este în fiecare om. Și unul și altul se suie la templu să se roage. Se suie la templu budiștii ca să se roage, se suie hindușii să se roage. La templele păgâne se duc popoarele tribale ca să se roage. Sentimentul închinării este răspândit peste toți, peste tot, în fiecare om. Fiecare om este o ființă închinătoare. Nu s-a născut până astăzi un om care să nu fie o ființă închinătoare. Dar problema este cui se închină și cum se închină. Patru introspecție, versetele 11 la 12. Fariseul stă în picioare. Și acum Domnul analizează pe fiecare. Cum este închinarea fiecare? Amândoi sunt în templu. Și fiecare acum se roagă. Fiecare s-a suit ca să se roage și urmează rugăciunile fiecăruia dintre ei. Fariseul stă în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni, hrăpăreți, nedrepți, prea curvari sau chiar ca vameșul acesta. Eu postez de două ori pe săptămână, dau zecială din toate veniturile mele. Nu-i toată rugăciunea. E o parte a rugăciunii. Spune aici, stătea în picioare și a început să se roage astfel. Asta a fost începutul rugăciunii. Ăsta e preludiul. Asta e introducerea. Uitați ce introducere. Se putea una mai frumoasă ca asta? Puteți să vă închipuiți o introducere mai frumoasă ca asta? Mai completă decât asta? Mai biblică și mai teologică și mai sănătoasă decât asta? Nu-mi pot închipui o introducere la rugăciune mai teologică, mai sănătoasă teologic decât asta. Avea o teologie foarte sănătoasă acest om. Deci știa foarte bine Scriptura. Și el vine și ne se spune, sta în picioare. Deja ne spune ceva despre fariseul acesta. Fariseul sta în picioare și a început să se roage în sine astfel. De-am numit introspecție. Se ruga în sine. Nu se ruga cu voce tare. Pentru că probabil considera fariseul că nu trebuie să asculte alții rugăciunea mea sau că postura lui nu-i permite să roage cu voce tare ca și ticălosul ăla de acolo. Cum a ajuns el aici, în templul ăla din spate de acolo? Să audă și ăla ce mă rog eu înaintea lui Dumnezeu. Deci ăla n-are dreptul nici să audă rugăciunea mea, ăla care stă acolo în spate, dacă putea să trimit pe cineva să-l scoată afară. Stătea în picioare, a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Se închină lui Dumnezeu, nu? De se închina lui Dumnezeu și era un om deosebit decât ceilalți. Domnul nu spune că n-avea dreptate. Domnul nu spune că aceste lucruri nu erau adevărate despre el. Îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Deja l-a văzut pe cel din spate. Imediat s-a comparat cu acesta și cu ceilalți, nu numai cu el. El era mai bun decât ceilalți. Pilda era pentru cei care se încredeau în ei înșiși că sunt drepți. Farisei se socoteau cei mai buni, cei mai drepți, chiar și dintre liderii religioși. Nu sunt hrăpăreți, adică lacom, nu sunt nedrept, nu sunt prea curvar și nu sunt nici măcar ca vameșul acesta. Și acum, rugăciunea era adresată lui Dumnezeu, însă preocuparea unde era? Era spre Dumnezeu? Uitați-vă la închinarea asta, la rugăciunea asta care o exprim acum. Deci se adresează lui Dumnezeu, însă el privește împrejur. Privește la el și privește împrejur. Despre el are o părere foarte înaltă și acum îți mulțumesc Dumnezeului, el nu mulțumește. Ori ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea lui și pentru minunile lui față de fiii oamenilor. El nu vede bunătatea lui Dumnezeu, nu vede îndurarea lui Dumnezeu care a avut milă de el și l-a mântuit, că nici nu era mântuit. Și noi nu a ajuns la pocăință. Deci nu vede nimic din toate acestea, el vede numai religia lui. Și el vine înaintea lui Dumnezeu să-i spună cât de bună e religia lui. Convinge astăzi o mulțime de oameni să se laude cu religia lor, cât de bună e religia lor, și se închină și se roagă și spun Domnului ce religie bună au ei și ce multe lucruri fac ei. Și Domnul trebuie să țină cont de asta, că Domnul le va socoti la urmă, le pune în cântar pe alea bune și pe alea rele și dacă nu ies bine și dacă alea rele trag mai mult, noi avem soluție și pentru asta. Noi avem o religie perfectă. Religia noastră rezolvă orice fel de situație. Păi facem apel la sfinți, la cei care au murit înainte de noi, la care talerul cu fapte bune trăgea foarte tare în jos, aveau puține rele. Și mai putem să luăm de acolo că tot în jos trage la fapte bune și mai mutăm la alții. Și mută la mine, că la mine nu mai trebuie decât câteva zeci de grame. Și luăm de acolo câteva zeci de grame de la Ioan Gură de Aur și de la moaștele lui printr-o rugăciune, printr-o jertfă, printr-o pomană care o facem și se mută dincoace pe talerul meu până când trage în jos și Domnul mă mută din iazul de foc pas cu pas prin vămile pustiei și mă duce în loc de odihnă și în loc de verdeață. Deci ceea ce vă spun eu acum, și dacă nici așa nu se rezolvă, mai facem și legătură, rugăciune de dezlegare și pomană și slujbe după aceea și rugăciuni și lumânări și câțiva ani de zile până când suntem siguri că sufletul lui a ajuns în rai din locuința morților. Deci ce vă spun eu acum nu e niciun fel de batjocură. Asta e realitatea în care trăiesc zeci și sute de milioane de oameni la ora asta și cu care se înșală și se duc în iad, în locuința morților, că fără vărsare de sânge nu este iertare de niciun păcat. Și în Scriptură nu există nici măcar un singur cuvânt despre așa ceva. Și omul acesta se uită împrejur la ceilalți, așa cum și astăzi mulți se uită împrejur și noi suntem insula asta aici în răsăritul Europei, noi și numai noi și nimeni nu-i ca noi în toată lumea. Păi cu adevărat nimeni, nici nu-i nimeni ca noi. Pentru că românii cheltuiesc cei mai mulți bani pe alcool din toată Europa. Rata divorțurilor este una dintre cele mai mari aici în România. Rata avorturilor este cea mai mare, nu numai în România, cred că în lume este cea mai mare raportat la numărul de locuitori. Rata piratărilor pe computer este cea mai mare aici în România. Rata pornografiei printre minori este cea mai mare în România și urmează America. Deci mult mai mare în România și mult mai mult în România decât în America, dar România are 20 de milioane, America are 200 de milioane de oameni. Puteți? Nimeni nu-i ca noi. Cu adevărat că nimeni nu-i ca noi. Deci pământul acesta românesc în care Evanghelia a fost vestită probabil și de Apostolul Andrei la începuturile creștinismului este stricat înaintea lui Dumnezeu cum n-a fost niciodată așa de stricat ca acum. Însă iată că unii se încred în ei că sunt drept și disprețuiesc pe ceilalți, pe toți. Dar nu vorbim numai despre o anumită categorie din țara asta, că oricine poate să fie aici. Și în biserica evanghelică și baptistă și pentecostală și adventistă și oricare ar fi, peste tot sunt acești oameni religioși. Peste tot sunt acești oameni care au părere bună și înaltă despre sine. Farisei erau de față și în față, întotdeauna erau în față. Întotdeauna erau după scaunele din tâi în sinagogi, farisei. Erau și în vremea lui Iacov, haine strălucitoare, cu inel în deget, îl vedeți imediat, îl luați și îl mutați sus și îl puneți în prima bancă. Dar gândiți-vă la firea asta, păi nu la fel lucrează și noi? Nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele când faceți deosebire între oameni, vă uitați la unul, vă uitați la altul, tu stai la picioarele mele acolo sau tu stai jos acolo în spate sau tu stai acolo în picioare. Să presupunem că în adunarea noastră ar intra doi oameni de felul ăsta. Cum i-am tratat? Nu i-am tratat la fel? Vin doi foarte distinși, doi domni, așa dintr-o dată, o se cunoaște, deci care e din sânge albastru, imediat se vede haina, se vede postura, tunsoarea, cum umblă, ăsta e educat, ăsta știe, dintr-o dată răspândește așa un fior în jurul lui când vine. Toată lumea începe să miște, nimeni nu se mai simte confortabil și imediat, cine-i cu tare, a venit în puternicitul, eram pe strada Măgheranului, toată biserica s-a înfiorat, toți mișcau, toți se foiau, că a venit în puternicitul și s-a pus pe ultima bancă și repede păstorul s-a dus și l-a luat și l-a cărat acolo în prima bancă. Și să se simtă bine, nu cumva să ne facă vreun rău omul ăsta. Nu vă faceți voi judecători cu gânduri rele? Păi noi pe cine așteptăm și noi cui dăm cinste în adunarea noastră? Sau îi dăm cinste primarului care vine să facă campanie electorală de la Anvon? Deci nu facem noi deosebire între oameni să socoteau că ei sunt drepți și disprețuiau pe ceilalți. Se uită la fața omului și îl analizează. Deci să nu ne ascundem și să nu credem, noi suntem pocăiți. Cu noi nu se întâmplă așa ceva. Numai când am gândit asta, deja am intrat aici. Numai când am gândit că noi suntem de pocăiți și noi am fost scăpați de asta, deja ne-am încadrat aici, în categoria aceasta. Sta în picioare și a început să se roage în sine astfel. Nu vin oameni care se întorc la Dumnezeu și aud rugăciunile și introducerile și teologia. Ce rugăciuni! În viața mea n-am auzit așa rugăciuni. Eu nu pot să deschid gura. Îl vedem imediat pe unul care nu îndrăznea să deschidă gura. Eu nu pot să deschid gura aici. Când o să învăț eu așa o rugăciune? Dar de unde știți să vă rugați așa de frumos? Și uite că erau aici în templu amândoi aceștia. Pericolul este potențial, e latent, e pentru fiecare. Oricine poate cădea în această cursă a diavolului. Introspecția aceasta era ipocrită, pentru că se uita la alții. Nu sunt ca ceilalți, hărpăresc, nedrept, furacurvar, chiar ca vameșul acesta. Erau niște fapte bune, era o moralitate înaltă pe care avea acest om și pericolul moralității este extrem de mare. Pentru că pot să fie oameni morali și vor fi mulți oameni morali care se vor duce în iad. Că moralitatea nu iartă niciun păcat. Și mulți sunt înșelați cu moralitatea lor și cu educația. Tu nu trebuie să te pocăiești, că tu ești om bun. N-au auzit asta mulți? Numai ăia păcătoși, ăia mari, ăia, da, aia trebuie să păcătuiască. Dar tu ești un om bun, tu ești un om moral, tu ești un om educat. Tu n-ai de ce să te pocăiești și să duce în iad. Pentru că și el știe că e păcătos. Și toți oamenii știu că sunt păcătoși. Știți ce prezintă acest om? Deci prezintă rugăciunea, că a început să se roage în sine, postul, eu postez de două ori pe săptămână și milostenia. Dau zeciuială din toate veniturile mele. Acum să ne ducem în predica de pe munte, în Matei 5, 6 și 7, să vedem ce vorbește Domnul Iisus Hristos despre spiritualitate, despre închinare, despre copiii lui Dumnezeu născuți din nou. Tu când te rogi, cum să te rogi? Când postești, cum să postești? Când faci milostenie, cum să faci milostenie? Omul acesta se ruga, omul acesta postea, omul acesta dădea milostenie. Deci pe toate le făcea. Vedeți că avea o teologie completă? Perfect aproape, teologia acestui om. Se ruga, postea și dădea milostenie. Și postea regulat, de două ori pe săptămână, dau zeciuială din toate veniturile mele, era consecvent în ce privește zeciuiala, se și ruga, a venit la templu ca să se roage și ceva îl deosebește de celălalt, primele cuvinte, stătea în picioare. Deci el stătea în picioare. Și știți cu ce stătea în picioare? Cu ceea ce vedea la el. Cu cele două zile de post, pe săptămână, cu rugăciunile pe care le spunea și cu zecenile. Din toate veniturile lui, astea erau lucrurile care îl țineau în picioare și îl făceau să stea în picioare. Însă nimic din lumea asta, orice ai face, nu te ține în picioare. Domnul este cel care poate să-l facă să stea în picioare, spune în Romani capitolul 14. Dacă cineva crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă. Omul ăsta stătea în picioare și se sprijinea pe toate aceste lucruri. Și se uita la ele, se uita la ceilalți oameni, ele erau obiective, erau adevărate, însă nu erau de niciun preț împotriva gâdilării firii pământești. Se încredea în sine că este neprihănit, drept și disprețuia pe ceilalți. Nu-i greu să disprețuiești. E greu să prețuiești, nu să disprețuiești. Să disprețuiești este ușor. Oricine poate să disprețuiască. Și toți oamenii disprețuiesc. Și toți sunt numiți disprețuitori. Nu spune în ziua cincizecimii, uitați-vă disprețuitorilor, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care nu o veți crede nici de cum dacă va istorisi-o cineva. O mulțime întreagă, un popor întreg, era un popor de disprețuitori. Și astăzi sunt comunități întregi de oameni religioși disprețuitori. Și Dumnezeu le spune, uitați-vă disprețuitorilor, oameni tari la cerbice, întotdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Nu se lăudau ei cu părinților? Nu se lăudau ei cu credința strămoșească? Și ucenicul Ștefan, diaconul, spune, oameni tari la cerbice. Și când au auzit asta, îi tăia în inimă, dar nu ca în ziua cincizecimii. Că și ei au rămas străpunși în inimă în ziua cincizecimii. Altceva îi tăia în inimă. În ziua cincizecimii i-au străpuns Duhul lui Dumnezeu și convingerea de păcat. Și au spus, ce să facem? Pocăiți-vă! Și s-au pocăit și au fost botezați și au fost adăugați bisericii. Însă mulțimea asta aprinsă împotriva lui Ștefan și aceștia erau tăiați în inimă, îi tăia în inimă, dar nu pocăința, nu Duhul lui Dumnezeu, întristarea lumii. Întristarea lumii aduce moarte. Întristarea care îi acuza, adevărul care îi acuza și le spunea, cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi. Și ei au vrut să se îndreptățească. Fiecare om vrea să se îndreptățească și n-au putut. Nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și puterii cu care vorbea Ștefan. Și pentru că n-au putut să se îndreptățească, toți s-au îndreptățit până la urmă. Cum? L-au omorât. Dacă nu putem să stăm împotriva ta, până la urmă te omorâm, că noi trebuie să scăpăm de tine, că noi trebuie să ne îndreptățim pe noi înșine, noi trebuie să ne dăm dreptate. Și l-au scos afară pe poarta cetății și l-au omorât. Și Pavel, Saul din Tars era acolo, era prezent. Și înțelege Saul din Tars atunci, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Cine a fost îndreptățit? Ei sau Ștefan? Nu cine se îndreptățește singur va fi primit. Nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care îl laudă Dumnezeu. Ce s-a întâmplat când ei aruncau cu pietre în Ștefan? Fața lui era ca o față de înger. Ce s-a întâmplat cu omul acesta? Ei scrâșneau din dinți și aruncau cu pietre. Ce fel de îndreptățire e asta? Cine aduce scrâșnetul din dinți? Nu acolo în întunericul de afară este plânsul și scrâșnirea dinților, dar iată că iau parte de acum de el. De acum au parte de scrâșnirea dinților. Și omul acesta împroșcat cu pietre, îngenunchează, se roagă și spune, iată, văd cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta Tatălui, acela pe care Dumnezeu îl îndreptățește, acela este primit. Poți să-l omori cu pietre, poți să-l disprețuiești, poți să-i faci ce vrei, poți să-l umpli de noroi de sus până jos. Dacă Dumnezeu îl socotește drept, va fi drept și va intra în împărăția lui Dumnezeu. 5, intimidare, versetul 13. Și acum trecem la celălalt. Vameșul sta departe și nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre el, ci se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Urmează cealaltă rugăciune, cealaltă persoană. Fariseul sta în picioare, vameșul sta departe, departe. Undeva, totuși, a fost văzut, a fost zărit de fariseul acesta să stătea departe. Nu cred că stătea chiar în picioare, că ar fi scris dacă stătea în picioare, că despre ce l-a spune că stătea în picioare. Spune aici, nu îndrăznea ochii să-și ridice. Deci nu era, Doamne, ce mare sunt eu și ce religios sunt eu și ce bun sunt eu și parcă ceva-l tulbură aici în toată închinarea asta, în toată lauda asta și în rugăciunea asta pe care vrea să o înalțe el către Domnul, așa teologică, biblică, ceva, nu-s nici ca vameșul ăsta, acum parcă privirea îi fuge undeva în spate, ce bine era dacă nu era și vameșul ăsta aici în templu, că puteam să-mi duc rugăciunea mea până la sfârșit, așa să-mi o termin bine și cu încheiere pe măsura introducerii. Vameșul sta departe, nu îndrăznea nici ochii să-și ridice spre cer, se bătea în piept și zicea. Vedeți ce contraste între acești doi oameni. Nu îndrăznea să-și ridice ochii, se bătea în piept și zicea. Deci bateți-vă în piept și spuneți ceva, să vedeți cum vă ies sunetele afară. Și când un om care se bate în piept, ăsta nu vorbește în șoaptă. Ăsta nu vorbește în sine. Omul ăsta are o mare durere, omul ăsta are o mare suferință. Vedeți pe unul care se bate în piept, ăsta scoate strigăte, strigăte amare ies din inima lui. Un om care se bate în piept trece printr-o suferință foarte mare și zicea, Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Și în vremea asta, fariseul în sine, nu sunt ca ceilalți, eu nu sunt hrăpăreț, eu nu sunt prea curvar, eu nu sunt așa și eu nu sunt nici ca vameșul acesta. Și acum, dintr-o dată, îl tulbură de acolo din spate, că unul care se bate în piept și strigă aici, Doamne, ai milă de mine, păcătosul, și cu capul jos, parcă nici nu vede că mai e cineva aici în templul acesta și nici nu știe că aici n-ai voie să strigi și n-ai voie să te bați în piept aici în templu, că aici e o rânduială aici la noi în templu și avem o rânduială a închinării și trebuie făcut așa cum am stabilit noi. Și dintr-o dată, probabil că în mintea, în inima fariseului, dacă ar vedea pe cineva să pună să-l scoată afară, că eu întrerup rugăciunea. El nu-și mai poate duce rugăciunea până la sfârșit, fariseul ăsta, din cauza ticălosul ăsta din spate, care auzi ce strigă pe acolo. În disperare strigă omul acesta. Deci ce caracterizează pe acest vameș? Am spus intimidare, era intimidat de fariseu. Și oamenii păcătoși sunt intimidați de oamenii religioși. Oamenii religioși răspândesc așa o teamă împrejurul lor. Și știți asta, știți că răspândesc o teamă împrejurul lor. Pentru că dacă cineva a auzit Evanghelia și dacă Duhul lui Dumnezeu a lucrat la inima cuiva din sat, de cine e frică cel mai tare să nu se întâlnească pe uliță? De preot. Că dacă se întâlnește cu preotul, păi o luat-o de păr, uite așa și-o tras-o și-o tras-o palmă pe uliță preotul. Deci care predică Evanghelia, cum a zis Pavel, tu stai să mă judeci după lege și poruncești să fiu lovit împotriva legii. Deci, nu cu teama cea mai mare de preot, că întâlnește preotul și ce-i face preotul, că face cu ou și cu oțet, că s-o hotărât să se pocăiască. Și vameșul sta departe, era frică de omul acesta religios, de fariseul acesta. Ei răspândeau o frică în jurul lor prin religia lor, prin ritualul pe care îl țineau. Spuneți, Domnul, că ei stau la ulițele pieților să le facă oamenii plecăciuni, deci oamenii trebuie să se plece ei înainte, ei stau în picioare. El stă în picioare și în templu, el stă în picioare și la ulițele, la colțurile ulițelor, ceilalți trebuie să li se plece lor. Vedeți ce face religia? Ce face religiozitatea? Te face pe tine Dumnezeu. El se gândește la el, este preocupat de el, de lucrările lui, de faptele lui, ăstea îl țin în picioare, religia lui e bună, el stă în picioare și ceilalți trebuie să îi se închine lui, adică el a devenit Dumnezeu și obiect al închinării. De ce e intimidat? Ce se întâmplă cu acest vameș? Patru lucruri importante care fac ca acest om să fie îndreptățit, să fie socotit îndreptățit, că n-avea niciun motiv să-l îndreptățească cineva pe acest om. Nimeni nu-l putea îndreptăți. Vameșul era un om păcătos, era un om corupt. Și astăzi, vameșii sunt corupți. Deci, prin definiție, vameșii sunt corupți. Dacă găsești un vameș care nu-i corupt, ăla nu va sta vameș prea multă vreme. Că-l dau ceilalți afară, că le încurcă socotelile. Nu poate să stea acolo împreună cu ei, dacă nu lucrează ca și ei, nu că ar avea ceva cu el, dar ne pui situații penibile, așa, de până la urmă, te descopere pe tine că ești cinstit și ne condamnă pe noi toți, pe ceilalți. Smerenia. Nu îndrăznea nici cap, nici ochii să-și ridice spre cer. Deși el se roagă lui Dumnezeu, știe că Dumnezeu Iisus, deci ne-am ridicat ochii către Dumnezeu, însă în starea lui de păcat, el nu îndrăznește să-și ridice ochii spre cer, spre Dumnezeu. Smerenia. Și este primul lucru fundamental care trebuie să se întâmple cuiva ca să fie îndreptățit de Dumnezeu. Fără smerenie, nimeni nu ajunge la pocăință. Al doilea lucru este suferința. Se bătea în piept. Avea o suferință înăuntru lui. În inima lui avea o suferință. Inima lui era convinsă de păcat. Omul acesta a ajuns să fie convins de păcat. Convingerea aceasta de păcat l-a dus la smerenie. Era o suferință spirituală în inima lui. Al treilea element este sinceritatea. Se bătea în piept și zicea: Dumnezeule, ai milă de mine, păcătosul. Iisus Hristos a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși. Și omul acesta se vede păcătos. Celălalt se vedea drept, neprihănit, religios. Acesta se vede păcătos. Cel drept nu poate fi mântuit, că e drept. Deci el n-are de ce să fie mântuit, pentru că el face totul bine. Cel păcătos poate să fie mântuit. Când Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, n-am văzut înainte, că e mai mare bucurie înaintea lui Dumnezeu de un singur păcătos care se întoarce de la rătăcirea căi lui decât pentru 99 de oameni care n-au nevoie de pocăință. Fariseul nu avea nevoie de pocăință. Și fariseul intră în categoria asta largă a lumii evanghelice care nu mai predică pocăința. Că dacă ar avea nevoie de pocăință, ar predica-o. Însă ei socotesc că nu mai au nevoie de pocăință. Noi avem tot ceea ce ne trebuie. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Asta e cuvântul de ordine, cuvântul cheie la ordinea zilei. Sunt bogat, m-am îmbogățit, nu duc lipsă de nimic. Și este o caracteristică a acestor biserici care predică așa ceva, bogăția. Îmbogățirea, prosperitatea și așa mai departe. Erezia secolului 20 și 21. Ai milă de mine, păcătosul. Sinceritatea inimii. Și a patra caracteristică este speranța. Deci în starea asta nenorocită, stătea departe, nu îndrăznea să-și ridice ochii spre cer, se bătea în piept, în suferința aceasta, în recunoașterea faptului că era păcătos, există și speranță. Pentru că ajuns în starea aceasta, strigă către Dumnezeu. Și spune: Dumnezeule, ai milă de mine. Pe cruce, lângă Domnul Iisus Hristos, erau și doi tâlhari. Unul arunca cuvinte de ocară, după o vreme celălalt a fost convins de Duhul lui Dumnezeu, de starea lui de păcat și a întors capul spre Fiul lui Dumnezeu și a spus: Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Însă înainte de asta a mărturisit și el că e păcătos, ca și vameșul acesta din templu. A fost convins de păcat, s-a smerit în suferința lui, a mărturisit starea lui. Pentru noi este drept să purtăm păcat, pedeapsa pentru păcatele noastre, însă omul acesta n-a făcut niciun rău. El este mântuitorul, el poate să mântuiască. Adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Asta înseamnă și speranță. Și în final, 6, îndreptățire. Versetul 14. Eu vă spun că mai degrabă omul acesta s-a coborât acasă socotit îndreptățit decât celălalt. Nu cine se socotește pe sine îndreptățit, ci cel pe care îl îndreptățește Dumnezeu. Asta este important. Cel pe care îl îndreptățește Dumnezeu este îndreptățit. Concluzia este de la smerenie la slavă. Așa cum am mers cu toate aceste cicluri de predici, cu acest light motiv, cu această afirmație fundamentală: oricine se înalță va fi smerit. Și oricine se smerește va fi înălțat. Omul se poate și înălța, se poate și smeri. Însă destinele sau destinul este cu totul diferit. Dacă cineva alege și vrea să se înalțe, dacă cineva vrea să se justifice, dacă cineva vrea să se laude, dacă cineva vrea să disprețuiască pe alții, dacă cineva vrea să fie prețuit, dacă cineva vrea ca alții să-i aducă închinare și să se plece înaintea lui ca și Haman, va fi smerit în final. Nu va fi îndreptățit de Dumnezeu, că nu poți să te îndreptățești și tu și să te îndreptățească și Dumnezeu. Însă oricine se smerește va fi înălțat. Și acesta este harul pocăinței, că Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Oricine se smerește va fi înălțat. Vorbeam de piratarea computerelor. Oricine se smerește va fi înălțat. Cineva poate să asculte și să zică: a, ce basme vorbește aici. Ce problemă mai poate? Voi despicați firul în patru aici, n-aveți ce face. Acum vă apucați să vă ștergeți, să vă curățați computerele. Cine mai a auzit așa ceva? Ați mai auzit pe undeva prin țara asta să facă așa ceva? Și nu ia aminte și nu ține la asta. Cine se îndreptățește singur, cine se înalță, va fi smerit. Dar cine se smerește, va fi înălțat. Eu de-abia aștept. De-abia aștept. Și cât de repede. Să aud că toată biserica Philadelphia s-a curățat, că toate computerele s-au curățat. Mă gândeam ieri: Doamne, dacă am avea un cuvânt direct din partea ta, un cuvânt de descoperire, și Domnul a spune: scoateți afară toate computerele și distrugeți-le. Acum am ajuns și l-aș lua și l-aș trânti jos de pământ, să-l ia la tomberoni și să-l ia să-l care. să ne scape și de internet și de e-mail și de care zic că nu poți să trăiești fără e-mail, nu mai poți fără internet, nu mai poți fără telefonul mobil. Te uiți tot, toată lumea, pe stradă, peste tot, toți numai vorbesc la telefon mobil, la telefon. Vezi că stă în fața ta, s-a făcut verde și nu mai pleacă și nu știi nici ce nu pleacă, prinde avariile, are o problemă, s-a întâmplat, trec pe lângă el, cu telefonul la ureche. Stă acolo în fața la semafor și nu mai lasă pe nimeni să treacă că l-a sunat cineva și trebuie neapărat să rămână la telefon. Ați auzit că e cea mai mare fobie a secolului 21, cea mai mare teamă. 60% din români se tem, cea prima teamă, cea mai mare, că ar putea să fie într-o zonă fără acoperire sau că poate să-i sune cineva și să n-audă telefonul. Asta e cea mai mare frică. Vedeți în ce ne-a dus tehnologia asta și asta duce la distrugere. Deci internetul este ultimul pas înainte de venirea anticristului. Bânza asta de paianjen care a umplut toată lumea și în care se vorbește despre satul universal. Sat, la sat toată lumea se cunoaște, toată lumea se salută, deschizi computerul și ai intrat în satul universal. Te cunoști cu oricine, saluți pe oricine, miliarde de oameni, bilioane de informații băgate acolo, tot gunoiul lumii adunat tot acolo, totul s-a transformat într-un sat universal. Cum va amăgi anticristul pe toți împărații pământului la luptă împotriva Fiului lui Dumnezeu? Acum mai simplu. Uite așa, prin toate mașinăriile astea care au umplut lumea. Că la școală nu mai poate fără computer, noi nu mai putem fără poștă electronică, că ce bine că se poate să trimiți 100 de... sau o scrisoare la 100 de adrese și s-a dus dintr-o dată, a ajuns peste tot, în toată lumea. Sigur că sunt câștiguri și sunt lucruri care ne ajută foarte mult, însă dacă un lucru te face să cazi în păcat, scoate-l. E mai bine fără el și să intri în împărăția lui Dumnezeu. Păi ce facem? Luăm note mai mari la școală, că ne copiem temele de pe internet, luăm o diplomă mai bună, avem un serviciu mai bun, câștigăm bani mai mulți, că informatica e la modă, și ne realizăm și noi, ne luăm o casă mai faină, o mașină mai bună și în final ne-am dus în iad. Asta e câștigul. Plânsul și scrâșnirea dinților. Sau am trăit mai modest, cu păreri mai cumpătate despre noi înșine, poate chiar și fără toate mijloacele acestea sofisticate care au apărut în ultima vreme, poate mai disprețuiți decât alții. Nu aveți televizor? Ce cu voi? Cum puteți să trăiți fără televizor? Cum poți să trăiești fără computer? Poate întreabă altul. Că nu se mai poate să trăiești. Se poate să trăiești și așa. Și oricine se smerește va fi înălțat. Amin.